السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن ونكسن ذلك مدرج سال قبل بدء دعات كل ساعة صباح ونكسن كسر بعض حبين تظلين تورجيس تردو حكو بيجنت هاي سدح دبيش سجلا سامس كل بدو كل باتشيني كوانيجو محمد علي مدوبي دلنا ساعات سنين يدرجيس سال حبين تظلين تورجيس wargeyska standard daily nation ayaa miiskana saaray warbixinada waaweyn ee qoriyeen inay geena korinteena gudbin xubinta adalaynta wargeyska daily standard ee aan kormaro bogiska warbixinada ku qoray standard waxa uu kaga hadlay arrimo ku saabsan arrimaha siyaasadda bogga koodu ku qoray uu soo qaatay hoggaamiyaha xisbiga Odinga Raila Odinga ee sabirkiisa waxana uu leeyahay wargeyska halka uu kaga hadlaya gobolka Mount Kenya iyo sidoo kale kalsoonida sidoo uu ahaan lahay Raila Odinga oo helay taageero ay u leeyahay bogsteeda iyo halkan kaga hadlay wargeyska warbixinta ee dhameystiran waxana uu leeyahay hoggaamiyaha xisbiga Odinga Raila Odinga ayaa wax weelay fursad iyo xubnaha taageeraya garaan ololihiisa waxana uu sheegayaa in xubnaha ka tirsan oo ka soo jeeda ismaamulka Meru oo ka tirsan gobolka Mount Kenya oo hoggaaminaya gudoomiyaha ismaamulkaasi Great Murungi ayaa waxa shaaca ka qaadeen inay taageerayaan hamigiisa siyaasadeed ee xilka madaxtinimada bogsdeed ay ku qoray wargeyska warbixinta sida dhameystiran uu kaga hadlay arrimahaasi salaab ka hadlay warbixinta ku qoray xakamaynta wargeyska wareysi ay la yeesheen madaxa cadaaladda Martha Koome ay wargeyska halkan kaga hadlay bogashanada ay ku qoray sawirkeeda inuu soo qaatay waxana halkan leeyahay Paul Malmood ee xafiiska joogto waxana halkan ay kaga hadlaysay sida ay waaxda cadaaladda ay u maamuli doonto bogashanada ay ku qoray wargeyska warbixinta dhameystiran wareysi wargeyska Standard Daily ay leeyahay ay waxa ay ku sheegtay oo qodobo kala duwan ay kaga hadleen in ay ku qadatay kaliya madaxweynaha inay warqadu qorto isla markaana halkaasii lagu soo afjiro istijiidka u dhaxay waaxda cadaaladda sidoo kale madaxweynada bogsanada ay ku qoray wargeyska warbixinta sida dhameystiran bogooda warbixinta ku qoray xakamaynta arrimaha ku saabsan madaxweynaha ku xeenkii ilaalidiisa wargeyska halkan wuxuu kaga hadlay uu leeyahay haa imaya ma Ruto oo u jawaabay Matiang'i wasiirka arrimaha gudaha waxna uu leeyahay maalin uu kadib markii wasiirka arrimaha gudaha uu shaaca ka qaaday hantida iyo sidoo kale ilaalada madaxweynaha ku xeenka ayaa madaxweynaha ku xeenka waxa uu sheegay ama uu qiray in uu leeyahay hantida la shaaciyay 700% iyadoo waliba isjijidii sidoo kale arrimaha anirde ee ku saabsan ah hantidiisii sidoo kale ilaaladiisa su'aalaha iska weydiinaya bogga lixaad ee ku qoray wargeyska warbixinta sida dhameystiran Daily Nation Standard agaaga wargeyska warbixinta kala duwan ee soo anirde oo soo gudbay wuxuu ku qoray wargeyska warbixinta halkan ku saabsan fanaanka lagu magacaabo Julian iyo wargeyska halkan kaga hadlaya shalay bara bulshadana aad loogu hadlay uu soo qaatay sawirkiisa waxaana uu leeyahay waxa uu anirada uu sheegayaa ninkan fanaanka lagu magacaabo Julian oo loo yaqaan magaciisana yahay Julius Owino in ay jiraan dad doonayo ama u hanjabay kadib markii uu sawir la soo galay Lilian Nganga oo hayaad haweeneedii kala tageen gudoomiyaha ismaamulka Machakos Alfred Mutua sidoo uu sheegayo ninka arrimaha bulshada u dhaqdhaqa Boniface Mwangi Juliana ayaa waxa loo soo diray fariin hanjabaad oo ah in laga takhalusay sidoo kale wicitaan nam qofkaasina uu sheegay in uu joojiyo sawirada uu la galay haweeneedaasi oo baraha bulshada soo dhigayo wargeyska warbixintaasi uu ku qoray halkan uu shaleeyna waxa uu tagay saldhiga booliska Kilimani halkaasi aan irdi kilaleesho halkaasi oo uu tagay oo qoray warbixintaasi uu gudbiyay in noloshiisa loo hanjabay Daily Nation boga standard boga farad warbixinada ku qoray xakamaynta wargeyska standard warbixina oo ku saabsan arrimaha IBC wargeyska halkan kaga hadlaya waxana uu leeyahay wargeyska uu kaga hadlaya dib u eegis gudiga dib u eegista qalabka la soo iibinayo ayaa waxa ay kansaleen ayuu leeyahay gudiga qandaraas gudiga IEBC ay ku doonayeen hanaanka casriga ee dhanka iyo maareynta doorashooyinka loo yaqaan KIMS ee sanadka 2022 waxaana gudiga gudiga dadweynaha ee arrimahan ku shaqeeya dhanka iyo soo iibinta qalabka kala duwan iyo qandaraasyada ayaa meesha ka saaray qalabkaasi oo gudiga IEBC ay wadaagsanayeen sanadka 2022 waxaana ay sheegayaan in si xaq darro oo aan sharciga waafaqsaneen loo bixiyay qandaraaskaasi wargeyska warbixintaasi boga farad ay ku qoray uu kaga hadlay arrimahan kala duwan ee ku saabsan IEBC sidoo kale qandaraaskaasi ay doonayeen in qalabkaasi ay ku helaan. Bugga koowaad, bugga afraad, arrimaha waxuu kaga hadlaa ku saabsan Martha Comey. Waxuu leeyahay halkan iyo sidoo kale isla arrimaha guddiga ABC waxay shalay dhaarisay afarta saraakiil ee dhowaan loo xushay inay guddiga ABC ku biiraan iyadoo weliba maxkamadda sare ay sheegtay in guddiga ABC hanaanka haatan ay ku dhisan yihiin aysan go-aamo kala duwan gaari karin. Taasina madaxweynaha uu guddi ku amray inay dardargeliyaan in xubnaha la dhammaystiro ee qaybta ka guddiga ABC. Afartan saraakiil ayaana shalay xafiiska loo dhaariyey, waxaana daaqadda laga tuuray dacwad la doonayay in lagu horistaago in ay xafiiska la wareegaan. Garsoore Weldon Korir ayaa waxa uu sheegay in aysan danta guud ee shacabka aan laga helaynin haddii Juliana Cherera, Francis Madenge Wanderi, Irene Cherop Masit iyo Justus Aboyne Nganga xafiiska laga reebo. Iyadoo weliba la ogyahay yiraahdee garsoorka in guddiga ABC ay diyaargarow dhammaystiran ugu jiraan doorashada guud ee xilka madaxtinimada iyo si gudba xubnaha kala duwan sanadka 2022. Arrimahan iyo halkan kaga hadlaya ee ku saabsan arrimahaasi kala duwan, waxaana garsoore aanrada dacwadda la doonayay in looga hortago inay xafiiska la wareegaan maxkamadda geeyey Noel Okello, isagoo ku doodaya in xubnaha soo xushay ama guddigii soo xushay aysan diiradda saarin ama aysan xaqiijinin in haween dhammaystiran ay qayb ka noqdaan guddiyada. Waxaana uu sheegayaa in afar rag ay xusheen iyo sidoo kale laba dumara, oo waxaana ay ku sii biirayaan afartaasi saraakiil saddexda sarkaale ee guddiga ABC ee haatan joogaan Cabdi Booyo Cabdi Guuliye, iyo sidoo kale madaxa guddiga IEBC Wafula Chebukati. Wargeyskii halkan uu kaga hadlayay arrimahaasi kala duwan ku qorayo ku saabsan dhanka iyo arrimaha IEBC iyo saraakiishan cusub oo iyaguna qayb ka noqonaya guddiga IEBC. Taasina micnaheedu tahay guddiga IEBC inay dhammaystiran yihiin oo ayna gudagaleen howlaha kala duwan ee doorashada. Bogga shanaad, wargeyska Standard warbixinada ku qoray dhe waxuu kaga hadlayay arrimaha ku saabsan wareysigaasi garsooraha maxkamadda madaxa cadaaladda Martha Koome ay la yeelatay wargeyska Standard. Waxaana uu halkan leeyahay wareysigeedii ugu horreeyey, wareysigii oo halkan tan iyo boqol maalmood ay kasoo wareegtay markii xafiiska la wareegtay ayuu wargeyska halkan kaga hadlayaa. Waxayna sheegaysaa in caqabadaha kala duwanaa ee dhanka iyo u dhexeeyey waaxda cadaaladda iyo sidoo kale madaxtooyada lagu dhammeeyey ama lagu xaliyey hal maalin gudaheeda, sida iyadoo ay sheegayso. Waxaana ay sheegaysaa in hal warqad keliya ay u qortay bishii Juun saddexdeeda madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo ay ay ku wargelisay kulan degdeg ah inay la yeelanayso arrimahan kala duwan ay kala hadlayso, iyadoo weliba isdijidu u dhexeeya madaxa cadaaladda iyo sidoo kale waaxda madaxtooyada islamarkaana ay u muuqatay inay ismaandhaafsanayeen. Waxaana sheegaysaa in qaar ka mid a arrimihii kala duwanaa qaatay muddo 2 sano, gaar ahaan garsoorayaashii 41 ahayn midna uu geeriyooday ay sheegtay in hal maalin gudaheeda warqadaasi madaxweyne u qortay islamarkaana ay soo gabagabowday. Warbixinadana ayay halkan ka hadlaysaa iyadoo sheegayso in waxyaabo kala duwan oo aada muhiim u ah ay doonayso haddii maamulka ay ka degto ama xafiiska ay ka tagto ay kenyaanka ku xusuustaan, ayna ka mid tahay in casriyeynta ee maxkamadaha ay tahay arrintaasi, iyadoo weliba shirkadda Google iyaduna ay ballanqaadayso 100 milyan oo shilinka dalka ay mashruucaasi ku maalgelinayso. La doonayo in lagu casriyeeyo dhanka iyo maxkamadaha oo qaab dijitaal ah kiisaska iyo sidoo kale dacwadaha ee loo gudbiyo. Waxay sidoo kale sheegaysaa in garsoorayaashii hore ee koreyeen ee madaxa cadaaladda Willy Mutunga iyo sidoo kale David Maraga ay arrintaasi gudagaleen, balse haatan waxay sheegaysaa in aan si rasmi aniga aan u gudagalayo oo aan ka dhabaynayo sida iyadoo ay sheegayso. Waxaana ay sheegtay in sidoo kale ay doonayso in xarun dhexe oo cusub ay waaxda cadaaladda ay u dhisto, gaar ahaana dhankaas Yongong, oo ay sheegayso in ay noqonayso xitaa qeyb oo saraakiisha waaxda cadaaladda iyaguna tababarada kala duwan ay ku qaataan. hagaag arimaasi iyo wargeyska halkan kaga hadlaya ee kaga hadlaysa ee ku saabsan dhanka iyo madaxa cadaaladda Martha Koome iyo sidoo kale wareysigaasi iyo qorsheeda iyo waxyaabaha kala duwan ay doonayso in markii ay maamulka ka degto lagu xasuusto. wargeyska warbixinta uu ku qoray Diyaan soo gudubo gali xaad warbixintada waxuu kaga hadlay ku saabsan madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay wargeyska halkan qaar ka mid a hantidii la sheegay aniga ayaa leh oo wasiirka u sheegay, balse kuwo kale ayaa jiraan oo aan la sheegin, iyo sidoo kale kuwo oo meesha lagu soo qoray siduu sheegay madaxweyne ku-xigeenka oo aan isaga uusan lahayn. sawirka halkan waxaa ka muuqda madaxweyne ku-xigeenka kulan uu la yeelanayay qaar ka mid a hogaamiyaasha deegaanka Bahati Subukia galbeedka bariga Nakuru, galbeedka Nakuru, Molo Rongai oo gurigiisa magaalada tani Nairobi xafadda Karen uu shalay ku leeyashay ayuu wargeyska halkan soo qaatay. waxaana uu leeyahay 77% hantidaasi inuu madaxweyne ku-xigeenka isaga leeyahay. darad madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha uu baarlamaanka u sheegay islamarkaana uu sheegay 257 saraakiil oo booliis ah ay ilaaliyaan isku jirkooda hantida madaxweyne ku-xigeenka. wargeyska boga lixaad ay ku qoraa arrimahaasi kala duwan uu kaga hadlaya ku saabsan dhanka iyo hantida madaxweynaha ku-xigeenka. hagaag boga lixaad ayaad ugu tigeysaa Standard warbixintaasi oo dhammaystiran dhegeysta. stafi macadka golka khibradda kala socotaan wali dhigaysaa luxubintaada lan wargeysyadan ku gudas general wargeyska Daily Nation bogiska oo darbixinaanada ku qoray waxaa ka mid a Daily Nation arrimaha waxuu kaga hadlaya ku saabsan isjijiidka ilaalada madaxweyne ku-xigeenka iyo wargeyska halkan kaga hadlaya uu leeyahay Matiang'i oo weli aan arrintaasi aan dhammaystirin, islamarkaana doonayo in isbedelo kala duwan loogu sameeyo si guud ilaalada saraakiisha sarsare ee dowladda iyo saraakiisha dowladda ay u qoonsantay inay yihiin dad aad iyo aad muhiim u ah ee loo yaqaano v i ps boga faradda shanaad iyo kuqora wargeyska warbixinta soo dhameystiran uu kaga hadlay arrimaha kala duwan wasiirka arrimaha gudaha Dr Fred Matiang'i iyo waxa uu xildhibaanada u sheegay qorshe la doonayo in si guudba loo dhimo tirada saraakiisha booliiska ee ilaaliyaan saraakiisha sarsare ee dowladda oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka, islamarkaana laga dhigayo tiradaasi 30 saraakiil oo booliis ah. boga faradda shanaad iyo kuqora wargeyska warbixinta soo dhameystiran isla boga oo darbixinada kuqora waxaa ka mid ah waxa uu kaga hadlay arrimaha ku saabsan madaxa cadaaladda Martha Koome iyo 100 sano u dhammaystirin matay oo xafiiska ay joogtay. boga 10aad ayuu ku qoray wargeyska arrimahaasi uu kaga hadlayo. hagaag wargeyska deyna soo gudbino ee warbixinada kala duwan uu ku qorayo boga 3aad arrimaha waxuu kaga hadlaya ku saabsan qorshahaasi uu doonay wasiirka arrimaha gudaha Dr Fred Matiang'i uu sheegay xildhibaanada xilligii ay ku guda jireen anradi su-aalo laga weydiinayay arrimahaasi, gaar ahaana guddiga aqalka baarlamaanka ee qaabilsan ammaanka iyo maamulka qaran. waxaana uu leeyahay oo Matiang'i doonayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale saraakiisha sarsare ee dowladda in ilaaladooda lasoo yareeyo, si guudna waxa uu doonayaa wasiirka in hanaanka kala duwan iyo sidoo kale qaabka saraakiishan kala duwan ee dowladda sarsare ilaalada booliiska iyo saraakiisha booliiska ilaaliyaan aad iyo aad loo dhimo. waxaana maalintii arbacadii ahayd markii uu guddiga aqalka baarlamaanka ka soo hormuqday arrimaha ammaanka. haddii aqalka baarlamaanka ay isbedeladaasi iyaguna ay dhaqangeliyaan, waxay noqonaysaa tirada booliiska ee ilaalinayaan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka William Ruto ama madaxweyne ku-xigeenka ay noqonayaan 30 keliya. Maa madaxweyne ku-xigeenka William Ruto, balse madaxweyne ku-xigeenka dalka ama qofka haya xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ee dalka. Waxaana sidoo kale halkan uu kaga hadlayaa saraakiisha sare ee dowladda ayuu aqoonsantay inay yihiin shakhsiyaad aad iyo aad muhiim u ah, ayaguna tiradooda la dhimayo oo laga dhigayo tiro xadidan oo ku habboon iyadoo isku wasiirku doonayo in isku shaandhin arrimahan ku saabsan la sameeyo. Bogishanaadna arrimaha uu kaga hadlay wargeyska halkan waxay ku saabsan tahay arrintaasi. Madaxweyne ku-xigeenka isagoo sheegay in 77% hantida la sheegay uu asagu leeyahay sida uu sheegay, balse kuwa qaar oo liiska ku xusan uu iska fogay islamarkaana uu sheegay inuu asaga lahayn. waxaana uu sheegay in waxyaaba qaar oon aniga lahayn laygu daray, kuwa qaarkoodna aan liiska lagu soo darin. warbixintaasi waxa uu ku qoraya wargeyska Daily Nation haddii aad u tagto bogga shanaad. bal dhanka iyo dhegeystayaasha, khadka telefoonka 28 ayaa soo bixi kartaan dhegeystayaal si aad noogala qayb qaataan xubintaada laynta. dhegeystayaal haddii aanu yeedho Stay FM, hello. qadka ayuu ka maqan yahay, waa u maadsan yahay dhegeystaha kale xiga dhanka qadka telefoonka. Stay FM, hello. ma hayo. Stay FM, hello.
Hello, salaamu calaykum.
Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawo magacaagi halkaad ku sugan tahay.
Maxaa aad ku salaam Bashka Xaaji oo aga jooga xagga dheere.
Bashka, aad iyo aadan kuu soo dhaweynaya, waan kaa qaaday. Soo dhawolo.
Sidoo kale walaal maal, alxamdulilah annaga maarta nabada nagu soo kaasanyay, aad iyo aad maintaan ka warqabo. Saakana xoogaa roob yara noo daay, maasha allah. Aad iyo aad anii salaam, aad iyo dhegeystayaasha.
aad iyo aad aad umahadsan tahay Bashka, waan kaaga mahadcelinaya ka qaybgalkaada dhegeystaha kale. Stay FM, hello. Stay FM, hello. Si toos ah ugu jirta walaal. hagaag waa u maqan yahay, waad mahadsan tahay. Stay FM, hello. waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. raadi ahaan iska dimi, codkaaga sare u qado.
waa maxamed oo gabaaba.
waalaykum salaam maxamed, raadi ahaan iska dimi fadlan.
ducaale.
hagaag ma suuroobaysa dhegeystayaasiina ismaqalno, oo raadi ayaa kaa buuqaya, waa u mahadsan yahay ka qaybgalkiisa saate. Stay FM, hello.
halo, waa maxamed oo kaasoo xadare.
maxamed aye, soo dhawow.
awbariga alxamdulillah, ana fiican roob adaa maanta alxamdulillah. kusalaama shaqada ku wacan tahay kuga, insha allah.
aad iyo aad umahadsanta ka qaybgalkaada, waan kaaga mahadcelinaynaa dhegeystaha kale. Stay FM, hello. Stay FM, hello.
asalaamu calaykum.
waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. magacaagi halkaad ku sugan tahay.
alxamdulillah, arrimaha si ilaahay u kala galay u kala socdaan boolbool weeye. waan ku salaam.
aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal dhegeystaha kale. Stay FM, hello. hagaag waa u mahadsan yahay dhegeystaasi khadkayuu ka baxay dhegeystaha kale dhanka khadka telefoonka. Stay FM, hello.
asalaamu
calaykum. calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawo walaal. wanaagsan oo wacan farxiya. soo dhawo wajeerka warasaaka dadka warays.
subaxan aan ka adreysanaa walaal, waa la saacin yahay. jimco mubaarak aan leeyahay muslimiinta meel kastay joogaan. hadda taa waa nafta ka wacdistaa isagoo mal maamu jira.
waa taayo, waan ka xunnahay. aad baad umahadsan tahay ka qaybgalkaada dhegeystayaal. halkaasi aan ku soo feeraya xubinta dalintii wargeysada anigu maxamed cali madoobe idinla socodsiinaya goordhow. warkii aad maqli doontaan kadibna barnaamijka hoggaan kasta. dhegeystayaal, ood ku mahadsantiin. thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن ونكسن ذي الكيم بديك سهل قبل بجد عاد كلا سعطان صباح ونكسن كسر دواد برامج كوغان كستاديك سهل تعرض واحد كوبي كنت سد أحد بيش سجل سنة كلا بدو كن لباتني كواني قو محمد علي مدوي إذا سعطيني يديك سهل برامج كوغان كستاساكا وحنا مثل يا صاحب كي يوسف بكر soo xulbay jemaah barnaamijka digital waxaan kaga hadlaynaa arrimaha dalka ka tagan saakana waxaan diirada ku saari doonaa baa wadala duqa dir arrimaha ku aadan ee hoggaamiyaal ka tirsan qaar ka mid ah gameesha gobolka Waqooyi Bari iyo sidoo kale saraakiil dawladda ka tirsan gobolka kasoo jeedo ama si gudba ismaamulada xoolo dhaqatada ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen laan cusub ama qorshe siyaasadeed oo ay doonayaan inay ku wajahaan siyaasadda sanadka 2022 dabo ololaha si ay ugu magac direen UPIA ama isbiga siyaasadeed maxuu ku soo kordhinayaa ama maxay uga dhigantay isleedahay gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan dhanka horumarka marka la yiraado arintaas ee barnaamijka ku qaada dhigi doona dhigi sala anagoo qaybaha dambe warka 9ka subaxnimo kadibna soo qadka telefoonka kula xiriiri doono khabiir oo arimaha siyaasadda ka falanqodo si arimahan aan wax uga ogaano dhigi sala siyaasinta waqooyiga dalka ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen xisbiga siyaasadeed qaar ka mid ah siyaasiyinta Soomaalida xoolo dhaqatada ee Waqooyi Bari dalka oo horkacay wasiirka maaliyadda oo Kuryatani oo dawladda dhexe ayaa kulan ku yeeshay magaalada Nairobi bayaan oo warbaahinta uu akhriyay Senator Soomaalka Garissa Abdul Qadir Maxamed Yusuf Haaji ayaa lagu sheegay in wada tashi dheer kadib ayaa saaseen urur lagu magacdiray UPYA ama UPIA oo ka shaqeyn doona danaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha reer guuraaga waxaana bayaankan ku cad in daladan loo adeegsan doono in looga tagsado qorshaha horumarineed iyo maalgelinta dhaqaale ee gobolka Waqooyiga dalka Abdul Qadir Maxamed Yuusuf Haaji ayaa xusay in ururkan sidoo kale uu mideyn doono madaxda si xal loogu helo dib u dhac horumarineed ee in ka badan 10 sano ka jiray ismaamuladan waxda ayaa hoosta ka xariiqay inay taageeriyeen qorshaha horumarineed ee madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo heshiiska taariikhiga ahaa ee sanadkii 2018kii uu la yeeshay madaxa xisbiga ODM Raila Odinga. Dabadigistiyal shalay oo ay la hadleen hoggaamiyeyaashan saxafadda sida warbaahinta ku maqleysan ayaa waxay sheegeen in xisbigaasi siyaasadeed ay doonayaan in danahooda kala duwan loogu fuliyo Soomaalida xoolo dhaqatada.
Mkiona Lamu hapa msishangae. Pengine mtaweza kufikiria sisi ni watu wa samaki lakini sisi pia ni wafugaji. Wito, hindi, paka kiunga ni wafugaji. Kwa hivyo tuko hapa kutetea haki zetu pamoja kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tutatetea haki zetu kama mlivyoambiwa hapo ndani ya OKA, ODM na rais pamoja. Asante.
Wale Chomo Samburu County bile mnatuona tumeshikana pamoja kuhakikisha amani itapatikana Kenya. Na sisi tuna support, tunaunga mkono rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta na movement yote ya pastors lazima ijulikane katika kila pahali bila matatizo. Tunaona kila kabila imeanza kujitenga. Sisi ni wafugaji. Hakuna mtu anataka sisi, tumeamua kuwa kwa President Uhuru kwa sababu ndio anatutaka. Sisi hatuna mambo mawili. Asante.
Mwanzo ningependa kusema ya kwamba leo ni historia kwetu sisi wafugaji na wale ambao wanatoka sehemu ya ukame. Hatujakuwa na maono kama hii tangu tupate uhuru. Na sisi kama viongozi kutoka hizo sehemu tumesema lazima tukutane, tushikanishe watu wetu na tusiachwe nje kwa swala la siasa ambaye inaendelea katika nchi yetu. Na tumekubaliana sote ya kwamba lazima tuwe na movement ambaye italeta sisi wote pamoja ili tuwe na hiyo vyeko ambaye itatuhakikisha ya kwamba sisi watu wa kutoka hiyo sehemu tuko kwa meza. Hatuwezi kuwa kwa menu kila wakati. Na tumekubaliana ya kwamba ni muda mrefu ya kwamba tumekuwa part of menu, lakini leo tumesema hatuwezi kuwa menu. Na jambo lingine ambaye tumekubaliana ni ya kwamba hivi karibuni tutakutana tuwe na sheria ambaye itatupa mwelekeo kama movement. Na sisi tumekubaliana ya kwamba vile ambavyo mnaona, sidhani kuna swala yoyote ambayo mnaweza kuuliza, tuko tayari kufanya kazi na serikali ya Kenya ambaye inaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta. Jambo lingine ambaye tumekubaliana, yule ambaye atakuwa flag bearer ya hii movement ni CS Ukur Yatani. So hakuna swala pale. Na la mwisho, tumesema ya kwamba sisi tuko tayari kuhakikisha ya kwamba tumeshikanisha watu wetu. Na hivi sasa tuko na shida ya drought ambaye imeathiri watu wetu sana. Shida ya maji, shida ya njaa. Tunajua Kenya nzima kuna njaa, lakini ya Northern Kenya kama kawaida kuna shida kubwa sana ambaye tunauliza rais wa Kenya ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta adeclare mambo ya drought katika Kenya national disaster.
Thursday 2nd September.
Agar kamida hogamiyasha xoolo dhaqatada shiraay markay saxafada la hadlayeen taasi waxa ay Senator Fatuma Dulo waxana sida maqleysanbo ka tirsan andirde kabida hogamiyasha hogamiyal ka soo jeeda Samburu Lamu oo ah macneeda hogamiyasha ama ismaamulada xoolo dhaqatada dalka sida ku maqleysanbo warbixintara in hogamiye wasiirka maaliyadda qaran ee dalka uu Kuryatani una qaniyo madaxa xisbiga ama olola aan irde qorshaha siyaasadeed ee duniyan ay ugu magac direen UPIA in danahooda kala duwan garaan ismaamulada xoolo dhaqatada miiska loogu soo saaro. Gamiyashan ayaa saxafada la hadlay kadib markii kulan 2 saac qaatay ay ku yeesheen hotelka Serena ee magaalada Nairobi. Waxana ka mid ah hoggaamiyashaasi Senator Kismaamulka Isiolo Fatuma Dulo, Senator Kismaamulka Garissa Abdul Haji, xilbanaanada ka soo qayb galay ama ka qayb ahaa waxa ka mid ah xilbanaanada kala Aden Kenan Aldaas Fatuma Gedi Wajer Rashid Qasim, Konfurta Wajer, Abdi Umar Balambala, Abdul Sheikh Waqooyi Gamandera, Naysula Lesuda Galbedka Samburu, Ibrahim Ahmed, Konfurta Wajer, Anirde Waqooyi Gawajer, Rale Hada, Garane Mohamed, Libanka Diganka Lagdera, Ismaamulka Garissa, Adan Haji, Ismaamulka Waqooyi Gamandera, Gudumiya Sheikh Kasoq Ibgalewaha Kamida, Gudumiya Ismaamulka Garissa, Ali qorane sidoo kale waxaa ka mid ah maxamed kuuti ismaamulka iseelo iyo maxamed ahmed mukhtar ismaamulka wajeer waxaa sidoo kale qayb ka ah hoggaamiyaha kulanka ka soo qayb galay afeenkii oo ku xigeenkii hore afeenka aqalka baarlamaanka sidoo kalena xildhibaankii hore deegaanka lagdheera ismaamulka garissa farax macalin hoggaamiyeeshan ayaa ismaamuladaasi loogu yeero asaal ama ismaamulada deegaanada abaarta ama oomanaha xoolo dhaqatada sida turkana samburu marsabit sielo mandera garissa wajeer tanariva iyo lamu waxaana ay sheegeen in ay taageerayaan qorshaha madaxweynaha iyo hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga iyo si guud waxyaabaha ayagu ay damacsan yihiin ukurya tani oo ah wasiirka maaliyadda ayaa ah nin si aad ay isugu dhabeen sanadkii 2013-kii hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga oo xisbiga ODM xilligaasi ugu soo loolamay in uu u tartamo gudoomiyaha ismaamulka Marsabit oo uu ku guuleystay isagoo adeegsanaya tigidka xisbiga ODM hase ahaatee sanadkii 2013-kii ayuu ka isaga tagay xisbiga ODM waxaana uu ku biiray xisbiga madaxweynaha ee Jubilee sanadkii 2017-ka inkastuusan ku guuleysan Mr. Ukurya Tani ayaa tan iyo markii ay salaameen madaxweynaha iyo hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga oo wasiiradan qaarkood lagu eedeynayay in ay noqdeen kuwa taageersan madaxweynaha iyo kuwa madaxweyne ku-xigeenka taageersan hamigiisa siyaasadeed taasi oo ku qasabtay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta inuu isku shaandheyn ku sameeyay islamarkaana qaar ka mid ah wasiirada uu xilka ka xayuubay sida wasiirka wasiirkii hore ee beeraha Mwangi Kiunjuri oo haatana hogaamiyaha xisbiga TSP sidoo kale wasiirkii hore ee ciyaaraha Rashid Dechesa oo labada waa xubnaha taageersan hamiga siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto waxaana Ukurya Tani loo arkayay nin dhexdhexaad islamarkaana aan ku lug lahayn siyaasadda isdijiidka xubnaha keelaweyke loogu yeera iyo tangatanga oo ah xubnaha taageersan madaxweyne ku-xigeenka William Ruto halka keelaweykena yihiin kooxda taageersan madaxweynaha iyo hoggaamiyaha xisbiga ODM taasina ay ahayd sababihii ugu waaweynaa ee fursadda u siiyay Ukurya Tani in si rasmi ah loogu magacaabo wasiirka maaliyadda qaran wargeyska warbixinta aan arde xubnahan ayaa haatana Mr. Ukurya Tani waxa uu noqonayaa hoggaamiyaha oo arrintan gadaalka wadna shalayna sida war-saxaafadeedka lagu arkayaba hotelka Serena markii ay ku sugnaayeen uu ahaa hoggaamiyaha halkaasi joogay isla markaana uu sheegay in haatan upya ay u adeegsanayaan in ay miiska ku soo saaraan danaha iyo waxyaabaha ay tabanayaan ismaamulada xoolo dhaqatada sida asagoo iyo sidoo kale war-saxaafadeedka ay ku xuseen arintan ayaa qaar ka mid ah hoggaamiyaha ardayda shacabka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari baraha bulshada ay iguna arintan aragtidooda ay muuqdeen kuwa xalay arrimahan ay ka hadlaya oo qaarkood soo dhabeynaya qaarna dhaliilaya oo sheegaya in ay tahay mid aan wanaagsan isla markaana la doonayo in danta guud ee gobolka Waqooyi Bari ee hoggaamiyeyaasha saaraan kaliyana aysan eegin hanaankii dib loogu soo dooran lahaa sanadka 2022 gudoomiyaha ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Rubba ayaa isaga bogiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in xalay fiidkii in waqti xaadirkan hoggaamiyeyaasha gobolka Waqooyi Bari iyo sidoo kale ismaamulada xoolo dhaqatada kale waqti xaadirkan looga baahan yahay in awoodda iyo xoogga ay saaraan hanaankii lagu yareyn lahaa islamarkaana lagu xakameyn lahaa abaarta farada baahan ku haysa gobolka iyo sidoo kale mid la sheegay ama la sadaalinayo inay suuragal tahay in gobolka sidoo kale ismaamulada xoolo dhaqatada ay saameyn ku yeelato. Waxaan uu sheegayaa in arrimaha ku saabsan qorshooyinka siyaasadeed waqti xaadirkan ay munaasab tahay in dib loo dhigo ama mudnaanta labaad la siini karo aysan habooneen in arrimahan waqti xaadirkan diiradda la saaro. Shalayna Mr. Robert ma uusan ka mid ahayn xubnihii ku sugnaa hoteelka Sarena shalay saxaafadda ay kula hadleen oo ay shaaca kaga qaadeen qorshahaasi siyaasadeed ay doonayaan in ay u adeegsadaan sanadkii 2022. Senatorka ismaamulka Garissa Abdul Haji ayaa bogiisa Twitterkaasina halay fiidkii waxa uu ku soo qoray in hogaamiyaasha ee kala duwan ee deegaanada asaa loo yaqaano ee ogomanaha iyo sidoo kale xoolo dhaqatada ay kulan la galeen wasiirka maaliyadda Kuryatani, waxana ay ku heshiiyeen ama ay ka midoobeen in ay soo saarayaan qorsho siyaasadeed oo ay doorayaan in lagu eego mustaqbalka siyaasadeed ee gobolka sanadka 2022 iyo wixii dhinacaasi ka jiro. Waxaana uu sheegayay in sanadooyin gobolka uu ahaa gobol dhanka horumarka aad u liitay, isla markaana aan waxyaabo badan laga sameynin. Taasina ay macnaheedu tahay in la doonayo waqti xaadirkan in ismaamulada gobolka Waqooyi Bari iyo si guudba hogaamiyeyaasha ee hurdada ka kacaan, isla markaana gobolka uu leeyahay kheyraad aad iyo aad u ballaaran, haddii oo dhanka dhaqaalaha ee dalka wax ku soo kordhinaya, haddii si wanaagsan loo maalgashado, isla markaana wadooyinka lagu geli lahaa si fiican loo furo. Waxaana uu sheegayaa in waqti xaadirkan aan doonayno in aan soo fariisano miiska siyaasadda oo aan ka mid noqono, waxaana aan doonaynaa codkeena in si dhammaystiran oo loo wada dhan yahay loo maqlo. hagaag wulista FM codka gobolka Waqooyi Bari nagala socotaan dhegeystayaal, barnaamijka hoggaankasta ayaan ku gudi jirnaa arrimaha dalka ayaan ka hadlaynaa dhegeystayaal, anagoo diiradda ku saarayno qorshaha siyaasadeed ee cusub ee xisbiga ugu yareen UPA ismaamulada xoolo dhaqatada oo Waqooyi Bari ay ka mid tahay shalay ay daaha karoogin ay sheegayaan inay u adeegsan doonaan waxyaabaha ay doonayaan dhanka iyo ismaamulo ahaan ama gobol ama deegaan in loo fuliyo, gaar ahaan ay arrimaha siyaasadda gobol ismaamulada ismaamulka gobolka Waqooyi Bari ma jirin si guudbo dhanka iyo doorashooyinka xisbiyo aad iyo aad awood u leh ee dhanka doorashada ka qayb gala. Marka laga reebo sanadkii 2017 oo ismaamulka Mandera xisbi uu kasoo baxay xisbigaasi oo xubno kala duwan ay u adeegsadeen in ay ka qayb galaan ee dhanka iyo doorashada. ugu dambeyn ay sheegeen inay taageerayaan xisbiga talada haye ee Jubilee, balse ismaamulada gobolada kale ee dalka ayaa u muuqda kuwa iyagu xisbiyo kala duwan ay ka soo jeedaan, isla markaana taageero ballaaran ka haysta ismaamulada iyo deegaanada xisbiyadaasi ay ka diiwaangashiyeen gobolka Mount Kenya ayaa ka mid ah oo inta badan xisbiyada aad u badan gobolkaasi ka soo jeedaan. Gobolada kala duwan ee dalka sida gobolka Western iyo sidoo kale waxaa ka mid ah Nyanza iyo sidoo kale gobolka Rift Valley. Gobolka xeebta ayaa sidoo kale waxaa jiray ilaa sanadkeena ku soo gudubnay horaantii sanadkan wadahadallo ku saabsan in gobolka xeebta uu yeelan kara isbahay xisbi ayaga u gaara oo danahooda ay ku fulisan karaan ee dhanka iyo siyaasadda sanadka 2022. Waxaana ay sheegeen mar walba inay ahaayeen kuwa taageeraya xisbi siyaasadeed oo kale, balse waqti xadarkan la joogo in xisbi ayagu gooni wa ay gacanta ku qabsadaan. Hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga oo inta badan taageero ballaaran ku haysa gobolka xeebta ayaa waxay ku qasabtay in uu tago gobolkaasi si uu xaaladda u dejiyo. Amason Kingi ayaa ka mid ah xubnaha arrintaasi walooleynaya gudoomiyaha ismaamulka Kilifi, sidoo kale Xasan Ali Joho markii dambena uu ku soo biiray Salim Vuria oo asna ah ismaamulka Kwale, waxana ay sheegeen in ay doonayaan arintaasi balse waqti xadirkan Mr. Kingi ay u muuqato in dhinac kaliyi uu istaagay oo arinta ku saabsan in xisbi gooniya ayagu ay yeeshaan. Arimahan ayuu wargeyska halkan kaga hadlay aanarada ku saabsan dhankaas iyo siyaasadda ay si aada xubnaha kala duwan iyo siyaasiyiinta gobollada kala duwan ka soo jeeda ay doonayeen. Dhawaan ayay ahayd markii hogaamiyaasha anarada afhayeenka aqalka waa qaran ee baarlamaanka Justin Muturi ugu yeeray hogaamiyaasha ka soo jeeda gobolka Mount Kenya, gaar ahaan kuwa hogaamiya xisbiyada siyaasadeed kala duwan aysan kala jabinin ama ay cidi ku biirinin xisbigooda, ayagoo isagoo sheegay inay tahay qorshaha ugu wanaagsan ee u adeegsan karaan sanadka 2022 xisbiyadaasi in kaalin weyn ay ka gaaraan dhanka iyo markii la dhaho arrimaha siyaasadda. Qodobadani qodobo kala duwan iyo gobolka waxay uga dhigan tahay iyo dhanka iyo hadafka iyo mustaqbalka ururkan ay sheegay xisbigan ay sheegayaan ee upya xubnaha hogaamiyaasha xoolo dhaqatada samoolada xoolo dhaqatada mustaqbalkiisa wuxuu ku dabeyn doono iyo gobolka waxay uga dhigayay warka kadib ee dhigistayaal aad maqli doontaan ibaha wadale hadduu qadaro aan arrimahaasi falanqeeyay arrimaha siyaasadda ka wareysan doono. Weli Star FM codka gobolka Qoybari eed nagala socotaan dhigistayaal, idinkuna qadadka telefoonada qaybaha dambe waa idinii furi doona. Staafim codka gobolka Qoybari ayaad nagala socotaan dhigaysiyaal muujida kala duwan ee dhigaysanaysan saacadda Suudiya 9:00 subaxnimo iyo qadar 16 daqiiqo ee tilmaamaysa barnaamijka hoggaanka ee aan ku gudajirnaa arrimaha dalka dhigaysiyaal aan kaga hadlayno isbaysiga xisbigan cusub ee ismaamulka hoggaamiyaasha ismaamulada xoolo dhaqatada oo gobolka Qoybari ay ka mid tahay ay miiska soo saarayeen ismaamulada Lamu, Turkana, Samburu ayaa sidoo kale ka mid ah oo qayb ka waxana ay sheegeen inay wadaagsanayaan in lagu falanqeyo lagu lafaguro dhankaas iyo danaha siyaasadeed iyo sidoo kale dhanka dhaqaalaha ee gobolka ismaamulada xoolo dhaqatada. Waxaana shalay ay sheegeen in xisbigaasi uu noqonayo upya midday ugu magac dareen oo ay doonayaan in ay u adeegsadaan waxyaabaha dabacsan sanadka 2022. Waxaana hogaminaya wasiirka maaliyadda qaran Ukur Yatani gamyeel kala duwan ee ismaamulada si kasoo jeeda Turkana, Garissa, Mandera, Wajir, Isiolo, sidoo kale Samburu ayaa kasoo qayb galay iyo Marsabit oo ayaguna qayb ka ah ismaamulada xoolo dhaqatada. Waxaana ay sheegeen inay taageerayaan qorshaha siyaasadeed ee madaxweynaha iyo hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga tan iyo sanadkii 2017-18 markay is salaameen. Waxaana labadaasi hoggaamiye ayaguna ay u muuqatay in ay hal dhinac wax wadaan, taasi oo khalqal gelisay hoggaamiyaha madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto iyo xulafadiisa uu arka caqabad aad iyo aad u ballaaran. Kastoo weli si rasmi ah uu shaaca uga qaadan hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga inuu xilka madaxtinimada u loolamayo, haddana dhaqdhaqaaqyadiisa ayaa waxay muujinayaan inuu daneynayo mar shanaad inuu loolamo xilka madaxtinimada sanadka 2022. Dhegeystayaal goordhow, waxaan qadka telefoonka la xiriiri doonaa Xasan Xuseen oo isagu waa arrimaha siyaasadda falqeeya, isla markaana anirada sidoo kale ah arrimaha bulshadana sidoo kale ka faallooda. Waxaana aan wax ka ogaan ka wareysan doonaa xisbigan cusub ee ismaamulada xoolo dhaqatada ay doonayaan in sanadka 2022 ay u adeegsadaan, gaar ahaan gobolka waqooyi bari ayaan eegi doonaa. Waxaana dhegeystayaal sidoo kale idinkana fursad idin siin doonaa qaybaha dambe inaad barnaamijka nagala qayb gashaan oo aad aragtiyadiina nagu soo gudbisaan ee qadka telefoonka. Aan fursad idin siin doono staaf ma hadko gobolka qoybiir nagala socotaan dhigisteel bal mid ka mid ah digida qaybta ka barnaamijka diyaar soo qabto dhigiste ba adiga doonaysa ama aad kuriyoonaysa dhul inaad ku aad hesho, isla markaana aad ka baxdo guri kira aad ku jirtay. Wax la midka dhigiste shirkadda Comfort Homes ayaa waxay ku haysa guriyo aad u qiimo jaban oo aad daboodi karto. Guriyaasina waxa ay ku kala yaalaan Mlolongo, ayay ku kala yaalaan sidoo kale Kitengela, ayaa kamid ah guryaha way ku yaalaan. Waxaa sidoo kale kamid ah guryo iyaguna hal kilomitir jiro u jirto wadadan weyn ee Namanga ee loo yaqaano anirada ee la yirahdo Mbuni Gardens. Guryaha Mlolongo dhigistaal waa guryo aad iyo aad u dhow, dhul aad iyo aad u wanaagsan, waxaana uu ku dhow yahay dugsiga gabdhaha ee Dhanaana. Waa boqol anirde afartan ilaa lixdan saddex boqol oo shilinka dalka ayaa lagaga iibinaya, soddon kun oo horumaris ayaad bixinaysa oo shilinka dalka. Waxaana sidoo kale dugsiga anirde ku dhow dhulkan dugsiga Nova Pioneer International, sidoo kale xaafadda Mamangina. Waxaana uu leeyahay sidoo kale dhulkani dhul aad iyo aad wanaagsan oo aad wax ku beerani karto. Waxaana sidoo kale uu ku dhow yahay dhismaha Kolobo anirade Gateway Great Wall Estate iyo sidoo kale Kolobo Mall. Waxaana uu leeyahay dhul, biyo iyo sidoo kale koronto. Sidoo kale waxaa ka mid ah Good Hope Gardens oo isna ah konton ilaa boqol oo hal milyan oo shilinka dalka lagaga iibinayo, waxaadna dhiibaysaa lacag boqol kun oo shilinka dalka oo horumarisa, halka inta dhammaystirana aad ku soo dhammaystirayso muddo 12 bilooda. Waxaana uu ku yaalaa dhinaca dambe ee dugsiga sare ee New Light. Dhulka Good Hope Gardens ayaa waxa uu ku yala Kitengela agagarka dugsiga sare ee Kitengela iyo dugsiga hoose ee Kitengela waxana uu ku dhaw yahay East African University ayaa u dhaw sidoo kale wada ayuu leeyahay waxana uu aad ugu dhaw yahay magaalada Kitengela iduna soddon daqiiqo u jirto bartamaha magaalada Nairobi durgo xakamid sidoo kale dhigaystay oo diibsan karto Mbuni Gardens oo asna laga gibinay 800,000 shilinka dalka dibeys 800 shilin oo 800,000 oo shilinka dalka oo lacag hormarisa muddo 6 bilood ayaad ku bixinaysaa waxa uu leeyahay qorsho 6 bilood aad ku bixinayso waxana uu ku dhaw yahay beerta ostrich farm loo yaqaano goryada waxana uu arrida dhankaas iyo Kitengela golf club iyo sidoo kale ku dhaw yahay oo waxa uu ku yeelaa dhankaas iyo magaalada Kitengela dhulkan waxa uu leeyahay wada koronta iyo sidoo kale dugsiyo halkaas ku yaalo college iyo sidoo kale biya sidoo kale waxa jira dhul isinya ku yaalo 1 km wada Namanga u jira waxana asna laga gibinaya 600,000 shilinka dalka oo aad bixinayso 600,000 oo shilinka dalka hormarisa halka baaqiga aad ku bixinayso muddo 6 bilood gudahood waxaan u leeyahay dhammaan waxyaabaha banaal ee iskuulada, isbitaalo iyo sidoo kale wadooyin dhameystiran, biyo iyo sidoo kale koronto ayuu leeyahay. Waxaan dhulkan uu ku dhow yahay jaamacadda Uma University iyo sidoo kale dugsiga sare ee Isinya High. Dabo wixii faafayn ee doonaysa dhulkan ee ku saabsan waxaad la xiriiri kartaa ibir 7 2 3 7 4 7 0 4 7 0 0 taafim aad ka gobolka qoyo beedna kala socotaan wali dhigisteel waxa tan si toos ah qadka ugu jira Hassan Hussein oo halgame ku magac dheer oo asna arimaha siyaasadda ka falanqooda si guudna ula socdo siyaasadda dalka Hassan aad baad u mahadsantay waqtigaaga qaaliga ah si waan kaga mahadalinaynaa wareen ku soo dhawaa idaacadda taafim
bismillaahirrahmaanirrahiim wareentii aad ugu mahadsantay walaalkay sida oo qeyd waxaan salaama dhamaan dhigisteel meel kasta oo joogan idaacaddan ugu mahadcelinaa
adiyada dumaasantay Hassan bal uguran waxa shalay sida la soconaa hoggaamiyasha ismaamulada xoolo dhaqatada gobolka Qoybere ee kamid tahay ayaa shir saxafadeed ku qabtay hotelka Serena magaalada Nairobi oo ay sheegeen ay xariga ka jireen xisbiga UPIA oo ah qorshe siyaasadeed oo ay doonayaan inay miiska wada hadalka siyaasadeed sanadka 2022 soo saaraan bal ka waran ismaam uguran sida uu aragtaa talabadaas
بسم الله الرحمن الرحيم runtii waxaad moodaa siyaasada wadanka in ay hadda iska bilaabatay marka in ay isu imaanaan kuna dhawaaqaan movement ama habsoodad siyaasadeed isku imaanayaan wax la yaabo ay ma aha waa la filay waana hawlaha soo in la isu imaano oo wax isla indhindheen oo wadanka dhan ay ka bilaabato marka taas aragti ahaan fawayn ma hayo arrin la wada filay oo no dhici karta inay soo gasho marka waa waxay ka mid tahay oo siyaasadeed ku wadanka hadda furmay oo bilowday ila tahay
marka maxaa xilligan ku soo beegad sleedahay
waxaad moodaa siyaasada waa iska dhawaati waxa ka dhiman wax sanadkii yar saas darteed waxay ila tahay iyo wadanki oo aad moodaa hadda siyaasada guud ee iska walaalsan oo waxaad ogtahay in madaxweynaha hadda xilka haya 10 sano loogu talagalay ay dhamaatay asaga iyo madaxweyne ku xigeenkana khilaaf uu ka dhex taagan yahay marka saas darteed waxaa lagu wareersan yahay u qalma in madaxweynuhu istaago marka waxaad moodaa walaalkaas ayaa keenay in xilligan ay ku soo hagaagto iyo wadankii oo iba siyaasadiisa iska bilaabato marka saas darteed maadaama hadda qof u cadcad oo la og yahay oo gaar u san jirin xilka ama xisbi gaar ah oo maanta la dhigay xisbigaas ayaa wadanka haysta tusaale ahaan jubilee oo xisbi ay isku imaaneen dad badan hadda waa kala daadsan yahay NASA oo ahaa kii kasoo horjeeda mucaaradka haysna waa kala jaban yahay waa kala tagen taasi ay keenay qaarkood inay isku tashadaan oo ay isdhahaan ma hawshaasi isku imaan karnaa
waa tahay marka maxay qorshaan siyaasadeed oo uga dhigantahay oo uga dhiganyahay gobolka Waqooyi Bari
markii aanu soo noqdo qorshaha ay ugu dhigantahay gobolka Waqooyi Bari ama dadka xool dhaqatada ah aniga aragtidayda iyo inta aan aqoonta u leeyahay siyaasadda aniga horta ima muuqato in wax badan uu soo kordhin doono movement-kan isku imaaneen waayo kuwa waxay isku imaaneen hadda ay shalay ku dhawaaqeen ma horta party ma aha sa aniga aragtidayda ma xisbi ma aha laakiin waa movement markii movement political movement la iyo political party farqi ayaa u dhaxeeya political movement markii la dhaha waa hab siyaasadeed ay dad isku imaanayaan dadkaasi oo marka movement la dhaha aan ahayn inay xil u dagaalamaan laakiin aragti ahaan isku imaanayaan laakiin party marka la dhaha waa dad u dagaalamay party political party wuxuu diyaar u yahay in xafiis ama uu la wareegta uu qabta shaqo wadanku qabta laakiin movement marka la dad oo xafiis la wareegahay ma aha waa laakiin waa dadan inay aragti hal aragti isla lahaadaan marka farqi ugu dhexeeya maadaama ay batahay aan ba loo soconin in xafiis la qabto ama madaxweyne la noqdo ama aan dhahna madaxweyne ku xigan la noqdo looma socdo waa isku aragti aan ahaana taasna ilama aha in gobolka Waqooyi Bari ama dadka xoolo dhaqatada ay wax badan usoo kordhi doonto
waa tay hoggaamiyasha gobolka waxaa lagu eedeeyaa inaysan diirada saarin inta badan danta shacabka maxay kula tahay arintaasi
wallahi in horta siyaasada oo dhan waxaad moodaa siyaasada Afrika gaar ahaan inay iskaga badan tahay in dadka ay fiiriyaan waxa ayaga dantu ah oo ina fiirinin bulshadooda wax dan ah tusaale ahaan xilligii waddankan xurnimada qaatay ilaa maanta gobolada hadda laga hadlayo jireen oo arid aan sameeyay arid region sana u jir jireen dadka xool dhaqatada way jireen gobolka Waqooyi Bari san buu u jiri xilqaan oo la isku wax qabima jirin in la soo imaano maxay la dantooda marka waxay u arkeen inaan la soo imaanin inay danta ay ku jirto oo ay kala socdaan inay soo imaanaan oo ay tashadaan danta dadka kam arkayeen laakiin dantooda gaarka ay arkayaan dadka waddankii dhanka u socda ay tahay noocaas markaan uun arkii dad hadda qowla hadda ay wadaan in wax badan ay bulshada soo kordhinay waayo kontumeeyada sano la soo dhaafi waxbarashada goboladaas hoos iski jirti caafimaadkooda hoos u jiri wadooyinkooda iska halawsanaayeen markaan uma arki dad maanta isu imaanay bulshada inay kor u qaadaan isku imaanay uma arki laakiin waxaan u arkaa aragta siyaasadeed dad isku imaanay kana arki haya siyaasa ahaan inay ugu jirto isu imaadkaas inay dam gaar ahaaneed ee siyaasiyiinta inay ugu jirto laakiin shaqsaanu ma arkii hormar badan oo bulshada usoo jiiday inay isku imaanayaan oo arkii siyaasiyiinta shalay isu imaanay
waa tay marka inkastoo jireen siyaasiyiin arintan ii kor imaaday dhanka iyo waxaad sheegtay in gobolka inta badan ila muddooyin uu muuqday inuu liito marka inta badan siyaasiyiinta gobolka waxay sheegaan in gobolka hormar ahaan uu liito hadaysan ayagii waxqabadkoodii la dhaliilsan yahay yaa u maqan gobolka iyadoo dhaqaalaha loo soo daadejiyay hoos Xuseen
waa kuma hasanta su'aasha su'aalkii horta dadka shalay isu imaanay waa dad isku dan ah kow waa dad isku dib ah waa laba waa dad isku noolal ah oo xool dhaqatay isla ah laakiin dhanka kale waa dad kale hadaf ah nin walba siyaasiis meel ku jirta waa kale aragti ayadoo isku dhib leeyahay isku dhan loo jeeda xool dhaqatay isla yahay dhulkii dhul iska rafaasan yahay haddana nin walba siyaasiis meel ku jirta oo dadka shalay isu imaamo kala fiiriyay regional ama kala fiiriyay qaarku waa dad oo hadda kale la kala jiro kale waa dad kale ah marka aniga waxay ila tahay waxay ii muuqato maadaama dadkan dad isku dhib ay yihiin laakiin siyaasa ahaan iyo hadafkooda uu kale yahay nin walba siyaasadiisa ay kala meel ay gali doonto in ugu dambeynta xitaa kale waxay ii muuqata ay ku kala biiri doonaan xisbiyada waddanka jira oo muuqda inay ku kala biiri doonaan maadaama tan haddii ay rabaan inay ku biirin waxay dhihilahayeen waxaan hagaagsanay xisbi siyaasadeed ma dhihileen movement ma dhihileen waxay dhihileen political party taas waxay ku tusa marka hadhow ninkii mucaarad galay inuu iska geli doono ninka dowladda xisbiga ku heli inuu ku heli doono xisbiyada cusub hadda soo socdo hadda aasaasi mar dhow inay iska geli doonaan laakiin hadday ragnimo iyo geesinimo ay jirto waxay dhihilahayeen waxaan ku midownay xisbi siyaasadeed xisbigaas meel gama celi kar laheen marka maadaama waxay movement iska yihiin imamuqoto ee wax meel dheer gaar inay yihiin imamuqoto nin walba danaysan doona meesha ay ku jirdan diisuna aad doona sa ila taa arkid gaarka ah
wa taa wad ma santay marka waxaad leedahay jeentin siyaasadeed ee gobolka ma ahan mid hadaf weyn laga gaarayo marka dhanka hormarka hadii aad eegto oo qorshoodan siyaasadeed iyo jeentin siyaasadeed ay ku guuleystaan maxay soo kordhin kartaa
waxaad moodo horta shalay inay ba ka hor dhaceen oo qaar ay kamid markay hadlayeen ay dhahayaan anaga waxaan taageersanahay ururka dawladda hadda jirta taas waxay ku tusaysaa marka aragti fog ma jirto waa wax oo marka ayda already aan dhihi karno la soo kirkiriyay oo laga soo shaqeeyay maadaama dad markay cusub yihiin isku imaadaan kala meelna ay ka imaanaan waxay wanaagsan marka hore inay aragti dheer lahaadaan nidaam soo degdaan muddada soo shaqeeya waxa la geedkii tararax lagu bal tararax lagu soo degaa arrin oo si dhaqsi lagu boogsiyay inay tahay marka aniga isbeddel badan su-aashaan arrintan ma u keeni kartaa gobolka waqooyi bari isbeddel badan ma u keeni kartaa sababaha ay u keeni karaan waxaa kamid isan hadda aan ka warqamo siyaasadda gobolka waqooyi bari dad badan oo kala meel ay ku jiraan qaarna dowladda hadda ay la socdaan oo madaxweynaha uu hogaaminahayo qaar badan oo ayagana cududooda iyo awoodooda lehan ognahay madaxweyne ku-xigeenka hadda maalmahan dambe aad moodeed in siyaasadu geest ka jira hadda ka jirta dowladda hadda dowladda hadda waddanka haysa aad moodeed inay iska horimaatay yihiin la socdaan marka ore dadkan waa kale hadal dad muddo bad lasoo soo qaatay maaha political party laga soo shaqeeyay maaha movement muddo soo jira maaha oo nidaam loo soo dejiyay maaha waa arrin fudayd lagu soo dhoodhoobay waynu ku kala tegi doonaan tailtay ku kala tegi doonaan waxay u kala tegi doonaan aragtida haddana u jeedno oo qaarna ay madaxweynaha taageersan yihiin qaarna ay kasoo horjeedaan madaxweyne ku-xigeenkootaan ayaada keeni jiray dadkan ay kala aragti yihiin mar haddii aragti lagu kala tegtayn oo adag tahay in isku hadaf la noqdo isku meel la aada in ay isqabsadaan oo sidoonahaan ay u dagaalamaan oo wax soo ritaan haddii ay soo geli arrin fiican ay ahaan lahayd laakiin nin walba io shaksiyadda oo ah siyaasad ku dhisan aniga maxaa-iidan ahaa ayaa keen inaan marka horumar dhulkii aadan gaarin oo wax badan ay hadacsanaan badan ay ka muuqato
waa tahay waxaad ka dhabaydisay in qaarkood ay aragtiyo kala duwan qabaan waxaana ka mid ah hogaamiye xildhibaanka magaalada Garissa Aadan Barre Ducaale oo isna ka mid ah hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari sidoo kalena hogaamiye kooxda baarlamaanka ee ismaamulada xoolo dhaqatada marka waxa uu ku tilmaamay jihayntan siyaasadeed inay tahay mid waxba kama jiraana marka kabaran arrintaasi waxa uu leeyahay arrimaha abaarta amni darada iyo sidoo kale gobolka oo in muddaaba dhanka horumarka ku liitay ayaa mudan in haatan laga hadlo ama diiradda la saaro kabar
walaal hadda saaf ugu dhufatayba ninka odayga waa nin siyaasi ah cududna kule waddankan aqlabiyadda baarlamaankana muddo badan soo hayay markii aad fiirisid xilligay kuarintan waayo dhibaatooyinka hadda la sheegayo shalay ay odayaasha iyo dadka political isugu imaaday socodka siyaasadda way ka warqabeen dhibkan inuu jiro contumeysan soo jiri labaatanka sodambiisu soo jiri wax hadda bilaabanaya maaha marka waxaan inay siyaasad tahay waxaa ku tusi xilliga ay kusoo hagaagtay iyo qaabka laisu raadsaday tusaale ahaan aan kuu sheego dadka shalay isu imaana soomaalidita waa xoolo dhaqatada waddanka oo dhan waxaa ku jiro xataa diin ahaan dadaa muslimiina ku jiro dhaqan ahaan xoolo dhaqatada alhaa lagu kala tagsanya ku jiro marka waxaa ka horreeyey usbuucyada aan soo dhaafnay madaxweynaha in uu aad u daba ordayay nimankan hun kenya ku dhawaaqay oo rabaan oo hadda ka go-ay xisbiga jubilee iyo xisbiga nasa kasoo go-ay oo ayaga gaar u baxeen isuma inuu ka shaqeynayay in xaggiis ay soo maraan ninka ragga hadda shalay ka dhex muuqday waxaa kamid ah nin sara oo sida xildhibaanka laga soo doorto eladaas oo jeral mudane mashimo aadan kenan oo ahasna partiga hadda waddanka haysta jubilee iyo nin sara ka ah marka waxaad arkay marka waa hab siyaasadeed isku socod laga raba in wax lagu soo deshay laakiin siyaasadeed iskugu imaanay in horumar waddan lagu gaarsiiyay iyo ma muuqato hadday ahaan lahayd sidaa idaa way ka wada sinlaan lahayn hal hadaf waxayna waxay noqon lahayn haati ay noqon lahayd ama xisbi ma noqdeen movement ama hab socod noocaas ma noqdeen marka waa ii muuqataa in kala tag badan ay hadacsanaan olredi uu ku bilowday howlaha shalay la iskugu imaanay
aragtidaas iyo kale waxa ay u muuqataa inuu la qabo gudoomiyaha ismaamulka Madeira Cali Ibrahim Rooba shalay kulankii muusan joogin waxana uu leeyahay u bogis Twitterka feedki ku soo qoray in haatan loo baahneen in laga hadlo arrimaha siyaasadda abaarta ay mudan tahay in mudnaanta koowaad la siiyo miyad la qabtaa aragtidiisa
oo siyaasadda marka laga hadlaayo ma aha wax ninkasta uu ku degdegi kara shakhsiga siyaasi ah sideedaba weliba xil gaar ahaan xilliyada kale guulka kormaka la soo wuxuu firiyaa dantiis wuxuu firiyaa intay kugu jirtaa siyaasadda xaggee ku noolan kartaa siyaasadda xaggee ka muuqani siyaasadda xaggee kusoo maartay wax kid aad ka heli kartaa waa yarni waa aad ay u yartahay in qof siyaasi ah oo xilligan camal joogo kale guulka joogo inuu ka fikiro horumarin dhuleed iyo horumarin wadan iyo horumarin gobol saa darteed dadka shal isu imaanana waxay u arkayeen siyaasadooda in ciqaabkaas ay ku jirto dadka ka hor imaatana waxay u arkayeen in siyaasadooda aysan ku jirin meesha hadda ay raggaas ay dadkaas iskugu imaaneen taa waxay uga marka laba dhinacba marka la fiiriyo xilliga lagu jiro ku saxan yihiin ninkan in uu wax ku raasado qaabkan laakiin shacabka waxaa rabaa inaan u sheego in laba jeeraba siyaasi xilligan joogo markuu hadla in aadan ka hadlaynin horumarin dhuleed inuu ka hadlaynin horumarin shacbi inuu ka hadlaynin maxaa yeele marka laga hadlaa caafimaad saddex qofoo meel isugu imaada ma marka laga hadla dhul maxay ahayd wadooyin marka laga hadla biyigelin qaabkaas maaha qaabkaas looma wajaha in hotel laisugu tago oo looma wajaha waa in idaaradaha iyo xarumaha kusaysan laaado haddii caafimaad la rabo waxaa laga hadli lahay wasaaradda caafimaadka in loo tago howlahaas haddii ay biyigelin wasaaradda biyaha ayaa jira marka waa siyaaso waxa laga hadlaya siyaasada hadda tusaale ahaan shanta sana waxa oo doorashad wax ka dhima haddii isbedel u dhicmo waxaa ka dhiman sagaal bilood ama toban bilood wax afar sano iyo dhowr bilood kusoo qaban weysay sideed bilood kama hadlaysid waxaad uga hadli weysana xilligan uma hadli kartid marka raggaas hadda ka baxsan siyaasadda shalay dadka iskugu imaana bannaanka ka joogaan aragti ahaan ay ugu joogaan oo dantoodan ku jirin ragga isu imaaday iyo gabdhaha isu imaadanay oo siyaasiyiin tahayna dantooda ku jirtaana saas ayaa muuqataa dhammaan waa siyaasa ahaan arrin shacab iyo arrin religion ma aha
waa tahay xuseen waad mahadsantahay marka haddii sidaad qaybtii hore wareysigaad ka soo dhabajisay in ugu dambeen siyaasiyiintan ay suuragal tahay mid walba hadafka siyaasadeed uu doonayo inuu gaaro ama shaqsigu taageersan yahay uu aadayo maxaa xal u noqonaya ama dan u noqonaya shacabka ee soomaaliyeed ee gobolka waqooyi bari
horto dadka siyaasiyiinta ee hoggaanka hadda u haya dadka xoola dhaqatada ama gobolka waqooyi bari waxaan dhihi lahaa horta siyaasadooda ha ku dhisnaata siyaasa horumarineed ha ku dhisnaata siyaasa bulshada ay ku cabirayaan aragtida bulshada ay ku cabirayaan haku dhisnaata siyaasada waxyaabaha ay ku kala tagtiin isugu keeni karaan haku dhisnaata waxaan uleeyahay dadka oo hadda siyaasada wadanka ee gobolka waqooyi bari hayaan haddii aan usoo noqdo shacabka horta go-aanka ugu dambeeya shacabka iskale dadka codaynaya waa shacabka voting card qofka haysta shaqsi ahaan uu u haystaa ataa codeeya waxaan kula talin lahaa barnaamijkan ah in qofka aad nin jeclaysi ama yani ixeeda inaad wax ku doorta in la istaajiyo horumarka dhulkooda ay wax ku doortaan waxaabaa suuragal ah in dadka hadda wada hadlaya dhammaan ay dantooda ay ugu jirin kuwooda wanaagsan ina siyaasa ay ku dhisnaan siyaasa furfurun oo horumar leh siyaasa ay ku dhisnaanin siyaasa nin jeclaysi siyaasa qofku uu fiiriyo shilimaad yar uu qaata shacabka waxaan ku dardaarmi lahaa caafimaadka dadka hadda ugu daran dhibkaas waa shacabka maxaa yeele dadkan dowladda ku jira inta badan waa dad awoodo in ilmahooda iskuul fiican geystaan dad awoodo inay waxbarasho caruurtooda fiiriyaan dad awoodo in ay isbitaal fiicanaadaan caafimaad fiican raadsadaan laakiin shacabku waxaas moodaa intaba inuu ka liidan yahay awoodaas ay lahayn marka shacabku waxaan kula dardaarmaa in ay fiiriyaan kuna tashadaan horumarinta caruurtooda horumarinta dhulkooda horumarinta caafimaadkooda taas oo ku xiran qaabka ay u codayn doonaan marka la gaara hal istaajiyo naan jeclaysi hal istaajiyo yani ixda ha la fiiriyo horumarka dhulkaaga iyo dadkaaga iyo wadankaaga xaggay ku jirtaa taasaan kula dardaarmalaha dadka bulshada ku nool gobolka waqooyi bari
waad mahadsan tahay siyaasadda gobolka waqooyi bari halgamow inta badan waxay ku salaysan tahay iyadoo si guudba siyaasadda dalka ay ku salaysan tahay bulshada ama qabiilka haddana gobolka waqooyi bari waxaad moodaa inay aada ugu xidideysatay waan xusuusanaa sanadkii 2017 waxaa jiray qorshihii loogu yeeray negotiated democracy oo odayaasha ay soo xulayeen arintaasi ka waran ee ma ku yeelan karta saameen in hoggaamiye khaldan shacabki ay doortaan?
Definitely walaalow, waxyaabaha aan rabo marka inaan ka dhawaajiyo bulshada gobolka Waqooyi Bari iyo Soomaaliya meel kasta oo joogan oo iriisan, aan u sheego qofka wax dad inaas hoggaamiye khaldan horto, maadaama dad muslimaan lahay inaad ku saleyo noloshiisa oo dhan islaamnimada iyo diinta inaad ku saleyo. Tusaale ahaan gobolka Waqooyi Bari meelaha kauntiyada qaar ah, meelaha qaar waxaa ka dhacay arrinta hadda aad ka dhawaajinahayso oo ah in hab dhaqameed ay hogaaminayeen odayaal inay wax soo xulaan. Laba cilad baa ka imaaday. Kow, dadka ay ahay oo mas-uuliyadda noocaas hor socday oo dhaqameedka ahaa in badan oo ka mid ah in ay door bideen wax inay qabyaaladayaan oo ay noqotay system ku dhisnay, system lagu durmaayo dad walaala ah oo ayaga la degan oo laga yaaba weligood aan meel kale aadin, dhulka ayda joogi wax ka ah in la dhahaa sidoodo maba noolaan karaan. Kow, labada isla qowmiyadaha ayaga ah oo ay wadeen oo ay la socdeen ay wax u qaybinayeen dhexdooda, haddana inaas ubulum ka dhaca oo qaar ay ka mid ahay wax ku waayaan. Aniga marka wax ila muuqato khilaaf baad uu jirin waddanka, waxaad moodaa waddan iska furfuran, ayaa xisbiyo badan ay ka jiraan, qof kasta iyo nooc kasta iyo jaalid kasta iyo diin kasta loo ogol yahay inuu tartaman in dadka loo fataxa inay nin walba uu dowladaas ka qayb qaata. Wixii marka culays keena oo dadka dhexdooda oo bulshada xal loo arkay in dhexdooda ay khilaafaad keena intaas lagu ekaado in la xalal keena, laakiin markii isbahaysahaan ay qows ama cid ama qabiil iskugu imaada waxaa dhaca marka in cid walba cidda kale ayuu gobanda, taasna waxay keena marka isku dhac baa imaadaya. Waxyaabihii aan aragnaa marka dhaca oo ayaan dhigta qawntiyada qaar ka jiraan marka aniga tal ahaan haddii xataa howlahaas ay dadka ka qayb qaadanaya in si lillaahi ah ay ugu qayb qaataan, si walaalnimo ay ku jirto, islaamnimo ay ku jirto, walaalaha jiiraanka la fiirinaya xaqooda, la fiirinaya waxay ku lahaan karaan siyaasadda, oo aan laga goobin boob in lagu dhisa aniga marka kulamo tanlahay waana culays badan oo keeni kartaa, laakiin haddii loo leexiyo dan wanaagsan ayadana wanaag waa noqon karta oo kala dambeyn waa lagaheli karaa. Laakiin sida maalmihii dambe ay ku socotay siyaasadda soo dhaafin ay ku socotay waa si aada loogu fiican yahay kawntiyada qaar.
Xasan Xuseen, ina halgamay aad baad u mahadsan tahay ka qaybgalkaada, waan kaaga mahadcelinayna.
Aad iyo aad u mahadsan tahay, waxaan u mahadcelinaa nin kastoo barnaamij ku xiran iyo idaacadda, waan mahadsantiin.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Kaasi waxa waa dhegeystayaal, Xasan Xuseen halgamay ku magac dheer oo arrimaha siyaasadda falqeeya, sidoo kale arrimaha bulshada oo barnaamijkan nagala qaybgalay, aad u mahadsan yahay dhegeystayaal. Idinkuna fursad waa idiin siin doonaa ku dhow qaybaha dambe inaad barnaamijka nagala qayb gashaan. staf ee maadka gobolka Waqooyi Bari nagala socotaan dhageystayaal muujadaha kala duwan ee naga dhageysanaysa Nairobi naba xigeed waa 1.9, Mombasa naba xigeed 1.3, iyo dagala socotaan Wajeer waxaad naga dhageysanaysaan 97.3, Gaarisa 97.5, Dadaab waxaad nagala socotaan 97.5, iyo waliba sidoo kale aad naga dhageysanaysaan goob walba aad ku sugan tahay shabakada Star FM .co.ke. sidoo kale haddii aad soo dejisato applicationka Star FM aad nala socon karto goob walba dunida ka joogto. Dhegeystayaal, barnaamijka hoggaanka Star ayaan ku gudajina, waxaana kaga hadlaynaa sidaadba wareysiga qaybta ahaa goordhow aad ku maqlayseen jihinta siyaasadeed, iyo sidoo kale xubnaha gobolka Waqooyi Bari hogaamiyaasha siyaasiinta ay sheegeen inay doonayaan in ay u adeegsadaan sanadka 2022. arrinta waxaana ay sheegeen in jihintaasi siyaasadeed ee ugu yareen UPIA uu ka shaqeyn doono danaha ismaamulada xoolo dhaqatada, islamarkaana uu noqoni doono waxa ay u adeegsanayaan in qodobadooda kala duwan ay ku soo bandhigaan. Waxaana sheegeen inuu hogaaminayo wasiirka maaliyadda qaran Ukuriyatani. Ku maqlayseen wareysiga halgame, isna uu sheegayo in dhinacyada kala duwan ay doonayaan hamigooda siyaasadeed inay ku gaaraan, isla markaana uusan ahayn xisbi siyaasadeed sidaasaga uu sheegayo oo kaliyana qorshihiisu uu yahay in waqti xaadirkan arrimaha kala duwan ee ku saabsan ee dhanka iyo xisbiye hoggaamiyaal siyaasadeed ayagu iyo xubnaha kala duwan ee doonaya hadafkooda in ay gaaraan. Waxaana xildhibaanka laga soo doorto magaalada Garissa Aadan Barre Ducaale sidoo kale hoggaamiyaha hore ee qalabida aqalka baarlamaanka sidoo kalena gudoomiyaha xubnaha ismaamulada xoolo dhaqatada gaar ahaan xildhibaanada ismaamulada xoolo dhaqatada kasoo jeeda ee baarlamaanka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay isagoo sheegay war saxaafadeed soo saaray in tani ay ka muhiim tahay arrimaha abaarta ammaan darida iyo sidoo kale in gobolka uu ahaa uu yahay gobol dhanka horumarka ku liitay islamarkaana kaalimaha hoose ku jira ayna muhiim tahay in arrimahaasi waqti xaadirkan diiradda la saaro oo uu yeeray wasiirka maaliyadda Ukuriyatani uusan arrimaha siyaasadda waqti xaadirkan keenin islamarkaana laga hadlo waxa ku habboon iyo sida la doonayo in loo wajaho gaar ahaan gobolka iyo si gudba ismaamulka ismaamulada xoolo dhaqatada.
dhegaysoo codka dheer ee idaacadda Star FM Mandera ila Mombasa Wajir ila Dobley Madogaashe ila Masalani Garissa ila Garbahaaray Mooyale ila Mareykani Nairobi ila Kakuma Habasweyne ila Hola Banisa ila Balambala Dadaab ila Garbatula Isiolo ila Kijado ku xirnow oo ka dhageyso barnaamijyo iyo warar dhexdhexaad ah oo xaqiiqada ku saleysan Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Staff maadka gobolka Waqooyi Bari nagala socotaan dhigistaal dhowr ayaan qadka telefoonka siinayaa korintan qayb kale barnaamijkan ugu gudbin dhigistaal tabankii barqanimo markay ku dhacdo war wixii dalgii dibadda naga soo gareed maqla doontaan saacadda studio 9:00 qadar konton daqiiqo ee haatan tilmaamaysa ibrtida basdeed ibr hal birshana hal birshana ibrtida ibr laba saddex shan ibr sagaal ibr yaad soo bixi kartaan si aad nagala qayb qaadataan dhigistaal maxay kuula muuqata jihintan siyaasadeed maqorshaha siyaasadeed ee gobolka Waqooyi Bari uga dhigantahay hoggaamiyeyaasha xoolo dhaqatada shalay ay hoteelka Serenaa shaaca ka qaadeen oo ay sheegeen inay adeegsanayaan dantan qali siyaasadeed ee gobolka iyo anarada ismaamulada xoolo dhaqatada sanadka 2022 ayagoo sheegay sidoo kale inay taageerayaan hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga iyo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta waxana ay anarada ay sheegeen inuu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda qaran Ukur Yatani. Staffim hello gaag khadka ayuu ka maqan yahay waa u maadsan yahay dhigista kala diyan iyo Staffim hello soo dhawow si toos ah hawada ugu jirta magacaaga
magacaydu waxa uu yahay maxamuud aadan
maxamuud xaqiiq ku sugan tahay
waxaan ku suganahay
Garissa ugdiga barnaamijka diyaad la socota maxamuud
waad yaad baa ugu faraxsanahay inaan waayay salaam ka baxdo alxamdulillah yaan hadda barnaamijka waxa laga hadlay waxa weeyna waa hooyo baray soona arintana waa u jeedna waana arkayna su'aasha hadda waxa weeye ninkan soo alifay yani inaan sameysano xisbi Waqooyi Bari ka soo jeedo ama qoladana dhaano maadig fiko boqolkiiba 80 dadka ayaga waxa weeyaan dad nolol xun ku nool maanta wax ku saagannaa xataa booshadii kiilo boosho markaan soo yimid iskaleenaad tacaagi ama oo ama maqoodaygii baa si maxluuhi baa si ayaa taagan mid kama waxaa weeye maanta ay leeyihiin intaasoo samadood baan hadda xoriyadan leenahay aan leenahay Waqooyi Bari arka iska dhaafa qolada kale maxaa dhe farta hadday jabto تكون على السكيرة ما أنتوا الحين كنا عرفتين ممكن هذا سؤال عن محمد ويجيني عم بدخل من ويجيني عم بدكي في كل عم ويجيني منك السؤال اللي عرفتك حبوك سو جيدة ولا جيدين كم حيت ما حد ما يشوف حشوق الواحد وجبيني أنا كنت ذكر كنت ذكر واش نقد سياسي ما يجي أفنق على سين مايو ولا جبيني ولا روتو ولا هذا مرة لكن أنت اللي تيجي حدا ولا يرجع السمر كان كتير وهم بقى حد اللي أنا كلها اللي وان أوي مكوارا لو حاش وانت حديلا كم ولا شيء ده حتى إم تي إيه ما أنت على صدر إلا ما أنت مسارين سيري لو دوتي عمره على جرا عمره ده واحد من قصة جوار ما يروي مكوارا ليا بحلقة في كيرو حسبي جا كان محرم تاري كرا محالة جا خمسين كرا مسياسي با مسدد بعض الدنيا إن لا كيبك على جدته نيروبي عمره لا تقول سرنا هتيل هي هيلتون هتيل هي سفاري هتيل لجلا ولا لا يلا ما لين من إن أريته وحلاقة خبر كرا ولا بعد تصدق حد وحاول وخوي بري مركز وعبار بحصو مركز وقت المركز أنا دقة رسول دوري محيك قبل محيو قلت كل واي وريان سنة كورة حسن الصخر يعرف ما أنت
واتي أد بدو ما سنتاي
تسيت وعبين مكو حنسو حسوسي أرن أوير الله نحن السياس بري أوير دل بعي جمع غن دل جمع مغنى أكد ريش دل مجوراني على الفيديو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهد بيهد يدى دوما حسن تايك قبقل كادة ريجيست وان كاقا ماد علينا ركت دادة ريجيست تاكالي حيقر دنك قد كتلفن قستاي فهم هلو
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقا عاقا
عبدواب السلام السلام عليكم بصرا
عبدواب كوركورا سورد ووقو دق البرامج كا waayo aragtan markay xineed waa markii ay ka baan ka waqtigi loolan tii ay waqtigu guuleystay yaa halka weyn aragtan laga dhawaajiyo oo hadda la soo dhaafay marka hadda waqtiga dowladda ay laga dhawaajiyo wax faa'iido ay keenin maraa way waxay waluu dhaxjaro way la qabanaa hadana waqtigi dadka dibbiliyo waqtiga quraal gaar ma garan waa tay salaam aad baad u mahadsantay waan ka qaaday salaanta dadka qabgalka barnaamijka adiguna waan kaaga madlaxaynaa dhigista dhigista kala dhanka qadka telefoonka diin yuro doona barnaamijkan oo naga la qabgalo staff fm hello
wadoo ali yiri qol garaar leena in badan aan gartaal dhahay arab garaar leena in yara gartaal dhahay
garte
siyaasi wax ka sidoo hadduu meesha shir waa isku weyn maad hadda si qayb hadaan ma reeb badi kirin hadaan ka maqlanay wadda ninka aqal leh wax garad yani qasku wixii yihiin wixii meesha loo fadhiyo yani rag yani waa kala xeelad dheer yahay ma kala ma aqal banaa la horta ninka sabab uu u gis
hay
qasalta wax kasta xil leh qabaayeen waqti markaan anigu ka yahay intii siyaasi ku soo jirtay intaan aan wax doornaynaa baaha gafanaan Soomaaliya iyo hadda gafanaan oo dambe waxna soo maray horta oo dhawaaqa waxaan lahayn wixii farar ku weeyay hibaatag oo ku dhibaal dhayo kuma helo
hagaag
dadka dusku meel isku weyn maada oo yaani bulshada u danayn leh oo yaani meel isku weyn maada horta horan oo markin hadda arkay maheen umar ayay leena maheen waa markaan si qarsoon oo toodo yani midaan oo go'aan oo meelan tuu ku shicibka lagu meel marsan oo midaan oo goona waayo heedo
garte
markaan walaal midaan aan dadka wax loo qabanayo inaan magaan in hunguri laga soo riday walaan ku qabana la dhaam wax baan ku seenaa la dhaam ma fiican soo siiso riskiga qasnaa soo imaan diis ka baa fiican
waa tay
markaan walaalow hadda waxa ay ila tahay nimanka waxa wax noo qabanaana ma lihin nimanka ayuu dantooda ay wateen siyaasadooda ay wateen markaan dadka qaar waaba ku soo dhawaadiyo waaba arkay dadka qaar nimanka waaba lagu meel miro ma arkin walaalkay nimanka waan ku salaad nimanka xaalkayga anaga saas ayna la taan u malaynaa aniga yaani ku qayb gashay
waa tahay aad baad u mahadsantahay ka qaybgalka walaal waan kaaga mahadcelinayaa aragtidaada dhigista kale staafim hello soo dhaw magacaaga raadiyana iska dami fadlan
aniga waa maxamed radii gaba
maxamed xaqiiqo ku sugantahay
gaba ku sugnaato
haye ugu digal barnaamijka
aniga waxaan leeyahay arrinta siyaasinta ay soo qaadan anada uma xalkay wax fiican waa dadka hadda awar iyo waqti xun lagu jira
haye
bila aanta ka jirto hadda gaba ama dhifa ka jiro hadda dooyda la gelinayo waa leeyahay waxa ka muhiimsan macnaha shacabka wadanka ku nool waxay u qaban lahaayeen aw qabtana waxa hadda ay siyaasiga ay tidanayaan aad waxba iga ma jiro dadka awaara dhamaynaysa xoolihi suuq la-aan waa meel lagaga gata la leeyahay dadkan siyaasiinta waxaan ay tidanayaan aanta ficil uma arkin
waa garta
midi kale xasan xusein hadday waxa ku dhawaajiyen aan ku xisaasama dadka ulka wax u qabanaya aan iska dayna kan anagaa naxda iska dayna ugu dhahay laakiin arrintaa iyo wax socona ma aha ma garate
sabab
ani waxaan leeyahay dadka siyaasiinta shicibkooda may ku yihiin dowlad nin la go-aansada ma ku soo gala ataa dergaya ama accounta meela wax gashanaya oo shicibka dan ma laha ama dhibka wadanki walaalow ani waxaan leeyahay dadka siyaasiinta oo la doorta dadka jirtaad aan doorno oo wadanka ilaa saacaddan hortahayn waxa wixii ku sugan berina runtii kuma ku leeyahay walaalow kanaate kanaate
waatay waatay maxamedo
abo ana waxaan ku leeyahay dadka siyaasiinta ilaahay ka cabsadano oo dambarkan ama minshaarkan ay qaadan ama dowladdan ay shicibka ku qaataan horta ay ku qaadanayaan
waatay maxamed aad baad u mahadsantahay aad iyo aad aad u mahadsantahay ka qaybgalkaada waan kaaga mahadcelinaa dhigista u dambe hadii aanu yeero staff fm hello
ali sheekh bilow mandheera kusoalay
sheekh bilow soo dhawow
yow arrintaneyto dadkan masaakiinta oo duurka joogaan iyo dadkan siyaasiinta oo hoteelaha weyn oo nairobi fariisanayaan dhibay isku qaban nimankaas brokayaal waaye danahoole wataan ninkii baadiyaha joogay oo xoolaha lahaa oo yani baadiyahan ku rafaasay siduu ku rafaasay kuwa nairobi isku joogaan hilibka duban iyo hilibka solana hoteelaha lagu cunaa dowladda ayagalay la hadlay ayagalay wixii qeyb oo loogu tirgalay siyaasiinta yani ayaa qaadanaya ninka maskiinka ahaa oo xoolaha baadiyaha la joogay sidii uu uman yahay sidii uu rafaasan yahay marka arrinteeda arrin wax soo kordhinaysa malaha nimanka horaan bay joogi jireen rafaadkani sida unbu ahaani un xoolo dhaqatay sida unbay dhibka ugu jireen wax horumar oo dowladda xaggeed oo xoolo dhaqatay oo ka imaanayna ma wala
aad baad u mahadsantahay bilow waan kaaga mahadcelinaynaa ka qaybgalkaadii barnaamijka sidaad noogala qayb qaadatay dhammaantiin dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin aragtiyadiinaga quruxda badan ee barnaamijka kala duwan aad noogu soo biiriseen warka kadib ayaan dib isugu soo laabani doonaa raadiyaha ka dheeraan in dhegeystay star fm codka gobolka waqooyi bari aad nagala socotaan fm codka gobolka waqooyi bari nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka hogaankastaa qaybihiisa dambe ayaanu soo gaarnay haatan saacadda studio tobankii barqadhimii qadar 21 daqiiqa ayaa tilmaamaysaa barnaamijka dhegeystayaal xaaladda dalka ayaan kaga hadlanaa maalin walba oo jimca dhegeystayaal waxaana maanta miiska noo saarnaa waan kaga hadlaynaa arrimaha ku saabsan shalay shirki ay qabteen hogaamiyeasha ismaamulada xoolo dhaqatada oo ay sheegeen inay soo saarayaan jihayn siyaasadeed ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ay doonayaan in ay u adeegsadeen siyaasadda sanadka 2022 oo ay sheegeen in danahooda dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda lagu fulinayo war saxaafadeedkaasi uu akhriyay sanadkarka ismaamulka Garissa Cabdulqaadir Yuusuf Maxamed Xaaji. waxaana dhegeystayaal ay sheegeen inay sidoo kale taageersan yihiin hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga iyo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta. waxaana sidoo kale ay sheegeen in Ukur Yatani wasiirka maaliyadda qaran uu yahay hogaamiyaha ama shansiga u hogaamin doona xisbiga anirde jihintaasi siyaaseed iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqaasi ay ugu yeereen in magiciisa la yiraahdo Opia. dhegeystayaal sidaad ba qaybtii hore barnaamijka aad ku maqlayseen wareysiga xasan aan la yeelanay uu sheegay qaar ka mid siyaasiyiinta ay ku kala qaybsan yihiin isla markaana isagu uu sheegayo aragtidiisa in inta badan ay doonayaan kaliya in dantooda ay ku gaaraan. Hogaamiyaal aad u tiro badan ayaa siyaasiyiin ayaa kasoo qaybgalay shalay oo ay ka mid yihiin senator Ruux Libaano iyo sidoo kale gudoomiyaal. Gudoomiyaasha kasoo qaybgalay waa gudoomiyaha ismaamulka Garissa Cali Qorane, sidoo kale waxaa ka mid ah gudoomiyaha ismaamulka Isiolo Maxamed Kuti, gudoomiyaha ismaamulka Wajeer Maxamed Mukhtar. Waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay kulankaasi shalay xildhibaanada kala xildhibaanka Elias Aadan Kinaan, Fadumo Geedi ismaamulka Wajeer, Rashiid Qaasin Bariga Wajeer, Cabdi Cumar ismaamulka Balanbala ee magaalada Garissa, ismaamulka deegaanka Balanbala ismaamulka Garissa Cabdi Sheekh, waqooyiga Mandera Naysula Lesuuda, waqooyiga galbeedka Samburu Ibrahim Ahmed, waqooyiga Wajeer. Sidoo kale waxaa ka mid ah Garane Maxamed ismaamulka deegaanka Lagdheer ismaamulka Garissa, Aadan Xaaji Isna Koonfurta Mandera. Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenkii hore ee aqalka baarlamaanka, sidoo kalena ah xildhibaankii hore ee Lagdheera Faarax Macalin ayaa isna sidoo kale kasoo qayb galay. Waxaana ismaamulada siyaasiyiinta ismaamulada ay joogeen ka mid ah ismaamulada Samburu, Turkana, Marsabit, Isiolo, Mandera, Garissa, Wajir, Tana River iyo Lamu. Wasiirka hore wasiirka maaliyadda qaran Ukur Yatani ayaa nin hoggaamiye xisbiga ODM Raila Odinga isku dhaweeyay sanadkii 2013 uu adeegsaday tigidka xisbiga ODM asagoo u loolamay gudoomiyaha ismaamulka Marsabit oo ku guuleystay asagoo adeegsanaya xisbiga CODM. Waana nin hoggaamiye xisbiga ODM Raila ee soo dhaweeyay balse sanadkii 2017 waa uu ka tagay xisbiga ODM, waxaana uu ku biiray xisbiga talada ee Jubilee oo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu hoggaaminayo, balse kuma uusan guuleysan iyadoo waliba ugu dambeyna loo magacaabay wasiirka shaqaalaha dabadeedna loo magacaabay kadib markii eedeymo loogu soo jeeday wasiirkii maaliyadda hore Mr. Rotich in asagoo uu noqday wasiirka maaliyadda qaran iyo qorsheynta. Waxaana loo arkayay inuu yahay shaqsi dhexdhexaada dhanka siyaasadda iyadoo waliba xubnaha kala duwan xildhibaanada iyo sida siyaasiyiinta iyo wasiirada ayuu muuqdeen kuwa u kala qaybsamaya keelaweyka iyo tangatanga kooxaha taageersan madaxweyne ku-xigeenka iyo hamigiisa siyaasadeed ee sanadka 2022 iyo xubnaha taageersan madaxweynaha iyo hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga. Iyadoo xubnaha Mr. Ruto ay u arkayeen taasi mid iyagu caqabad ku ay sidoo kale hamigiisa siyaasadeed ee sanadka 2022. Dabo xildhibaanka deegaanka Garissa Aadan Barre Ducaale ayaasna waxa uu sheegay ama uu ku tilmaamay waxba kama jiraan jihayntan siyaasadeed iyo sidoo kale dhaqaaqa UPYA oo xildhibaanada kamid ah ee siyaasiyiinta kamid ah ismaamulada xoolo dhaqatada shalay ay sheegeen inay doonayaan inay adeegsadaan sanadka 2022 oo ay ku fadhiistaan miiska siyaasadda. Waxaana uu warsaxafadeedu soo saaray isagoo ah hogamiyaha xildhibaanada xoolo dhaqatada ismaamulada xoolo dhaqatada waxa uu sheegay inuu yahay mid waxba kama jiraan oo ugu yaray wasiirka maaliyadda qaran Ukur Yatani in waqti xadarkan ay muhiim tahay in diiradda la saaro arrimaha abaarta, ammaan darrida, iyo sidoo kale gobolka iyo sidoo kale shacabka gacanbidixinta iyo sidoo kale dhanka horumarka ay ku liitaan oo mudabo ay wajahayeen. bayaan ay shalay warbaahinta uu akhriyay senatorka ismaamulka Garissa Cabdulqadir Maxamed Yuusuf Xaaji ayaa lagu sheegay in wada tashi dheer kadib ay aasaaseen urur lagu magacdaray anarada ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed ee lagu magacdaray UPYA oo ka shaqeyn doona danaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha ee reer guraaga ama ismaamulada xoolo dhaqatada. Oo ay sheegeen in daladan loo adeegsan doono in looga tashado qorshaha horumarineed iyo maalgelineed ee dhaqaalaha ee gobolka Waqooyi Bari isu gudba ismaamulada xoolo dhaqatada maadaama ismaamulo kale ay kulankaasi ka qaybayeen ama si gudbo ay ayaguna goobjoog u ahaayeen shirkaasi oo sida Turkana, Lamu, Isiolo, sidoo kale Turkana iyaguna ay Samburu ay qayb ka ahayn bal hal iyo laba dhigaysaasha dhanka qadka talaafka DRC iyaguna doonay barnaamijkan inay kala qayb qaataan ee barsada 8 dibar hal barshan hal barshan ee barsada 2399 dibar iyo subaxii kartaa dhigaysta qaybii dambeeyeen ku sii siqeyna goor barnaamijka madasha iyo maqli doontaan iyo xamdi gure dhigaysta maxay ku la muuqataa jeheenta siyaasadda Soomaalida xoolo dhaqatada ma tahay mid laga gaarayo guul Star FM hello
hello
sodo magacaaga radiyan iska dami fadlan
habiba
sodo waa si toos ah hawada ugu jirta radiyas iska dami u gudigal barnaamijka diyaad la socotay
waxa ka soo qaban kama siyaasada BBI la dhahay MCS la dhahay labadaba mid la siina la dhahay BBI yes dhaha waa ka soo qaban amal taas waxaan inta inta farisanay shay adoon cunayaan ay leen waxaan ama kan asaasayna waxa waxba kama jira siyaasada
haye
waa siyaasiga waan taas dadka moqtada waxa waa dadka ana aqal qabna u maleeyna waxa waa siyaasay ee kor aqalaba jeer waxaan siyaasa oo huur iyo arayla wa tawa
wa tay habibo wad maad santay
waxa lacag jeer kula ya
hay habibo
wad lacag jeer kula buuxo dhirgan sharaana hotel ee meelaha iyo wulso maxalla hilton iyo meelaha fadhiyo dhirgan dadka oo baadiya fadhiyo oo awaray dishii waxana maydo tashay oo maalaan waxa waa siyaaso waxa waxa kama jira aan dhila habibo ma leeyahay doctor
habiba aad baad u mahadsantahay oo ku salaamaya waan kaaga mahadcelinayaa ka qayb galkaada dhigaysaaxiga dhanka qadka telefoonka Star FM hello
assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawow magacaaga si toos ah aad ugu jirtaa
waxaan galayo dadka aan ku salaamaya adiga iyo Soomaalida meel kasta oo ay joogaan iyo muslimiinta
aad diyaadan kaaga qaadnay soo dhawow
horta waxa weeye anaga wax walba oo faad wax waxaan ka faa'iideynaa ma laha hadana waa qoy bari ayale aan hadda lafteeda dhaqaale loo malaa ee guuraagii iyo dadka faaqooy bari waxa dhibkaas waxa uu yahay inuu Soomaasuba horta hareeyay oo dhibaateenahay magarad
waatay
hello
sitaas aku magla
marka waxa weeye wax siyaasadda hadda aan ka faa'iideynaa ma laha waa sidii ninkii uu u sheegay ka faa'iideynaa arrimaha siyaasadda gobolka waxa weeye nimankan waa niman hadda ayaga wax ku raadinayaan moogii maxay yeelay wax hadda xil oo madaxtooyi iyo maamul oo u socdaan male ama eelah wax la wadaagi rabaan haataa ma aragna ee waxaan arkeynaa un wax un ayaga xisbi ahaan wax loogu cuno rabo un baan arkeynaa hadda
waa tahay
marka waxaan leeyahay ilaahay ha fahansiiyo xaqa iyo dadka dhif uu qabo wadada xaqa allah tusaan leenahay waxba kama faa'iideyn
aad baad u mahadsan tahay ka qayb galkaada oon kaaga mahadcelinayna sida barnaamijka uga qayb gashay Star FM hello dhegeystaxiga sodo wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu iska dami raadiya fadlan
ahmed xagraar jo
ahmed oo sodo
hadaan ugu dhagalo horta niyo wadanka maanta wadanka siyaasad la horseed lahaa maaha maanta wadanka waa ogta maanta waxa yaalo oo maaragtay dhaqaale xumee magarad
waa tahay
sharay dadka xoolo dhaqatada baa kulmeen markay kulmayeen arrin dadweyne may u kulmeen arrin siyaasad ay u kulmeen horaan baasha BBI yaal rabay in la meel mariyo baashu way u suurta gal waashay
hay
adana maxaa la keenay in la yiraa xoolo dhaqatada ha kulmaano ha ka hadlaano siyaasadda sidii huru loo taageeri lahaa huru markii la taageeri waa markii maaragtay wax qabadkiisa la arko
hay
aniga taas ma aan maaragtay waxa soo horjeeda hadda xoolo dhaqatada nimankaas maaragtay nimo masalaad ma garab gafaraag madara cayr roo waa shalay arintu ka jawaabay si fiican waa waa hadda qaar Allah siiyo wadanka muxuu yiri maanta waxa way awaro xubba yaalaan xisaabta lagu daalaa buu yiri maalintii xoolo dhaqatada awaraha saameeyeen yaa lagu daalayaa buu yiri siyaasadda taasna macna ma tahay waa ku soo dhaweyna go'aanka uu ka gaaray shalay cayr roo
waatay
marka arintan wadanka taalo baahida taalo wadanka koofi baa saameeyey awaaraha saameeyeen waxyaalaha lagama hadlaya waxyaalaha laga hadlay oo keli maxaa weeyaan siyaasadana waqtigeeda la gaaray lama gaarin ma garan marka ani maxaa leeyahay arinta ayda soo dhaweynay hadda siyaasad noqoto maxaa un oo soo dhaweynaya hadii ilaahay raa insha Allahu
waddanka sidii maaragtay hormar uu ku gaar lahaa uhuruna iyo Raila duqa labada ninna waxaa waddanka mar rawaano in maaragtay si nabad ah lagu noolaado si nabad ah maaragtay waddanka dhaqaale uu ku soo kordhiyo xeerro maaragtay waddanka inay ku wada maaragtay musuumaasuq
waatay
iyo waxa la joog magarad
aad iyo aad aad u mahadsantahay walaalankaaga madcelina ka qayb galkaada iyo barnaamijka sida daragtida noogu soo gudbisay Star FM codka gobolka qoyber aad nagala socotaan dhageystayaal halkaas aan ku soo feeray barnaamijka gangsta وسديدي قدر دقيقة ناس بلادياني جو محمد علي مدبي إذا لسه عطيني رجع سالي صاحب كيس وبكده يعني مثلا يه وحن كجاه لينا رماها كوا دن هجاميشة اسمه ملذ حلا دقت ده وشيء جاي إن هي صار سعرين دغدغة سياسة ده دوجو يرين أوبيا ويدون يان إن ميسك بده هذا السنة كل بده كل باتني لبده سياسة ده دو كفاريستان كاسينا يوديك سدان إن لو حاليا دن تدقالة هي سياسة اسمه ملذ حلا دقت ده waad ku maasantii dhageysiga dhammaan dhageystayaasha naga qayb galay barnaamijka ku aragtidooda noo soo gudbiyay kuwa nala socday waqtigu saamixay dhammaantii maasantii u diyaar garow barnaamijka madasha iyo xamdi guray